Washington'da saat 11, Taşkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston bu agrarni respublika. Agrarni respublikaning har bir viloyatida albatta paxta bor. O'sha paxtaga bugungi o'sha xalqaro mehnat maqsadi bo'yicha to'qimachilarni aralashtirmoqchi bo'lsa, ular bizni xavotir qiladi. Masalan, Jizzax regionida kimlar bor? O'zining hududi bo'yicha mana shunaqa yig'ilishlar bo'ldi, o'sha yig'ilishlarda shunaqa deyildi. Degan xabarlardan bizni xavotir qiladi. Lekin biz bundan bexabarmiz.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekistonda majburiy safarbarlik bilan boshlangani xabar qilinayotgan bu yilgi paxta terimi kampaniyasini xalqaro mehnat tashkilotidan 400 nafardan oshiq mutaxassislar kuzatadi. Bu haqda O'zbekiston Mehnat vazirligi va xalqaro mehnat tashkiloti ishtirokida Toshkentda tashkil qilingan matbuot anjumanida aytilgan. Bu yil majburiy mehnatga doir vaziyatni kuzatishga inson huquqlari tashkilotlari ham jalb qilingan. O'tgan haftadan boshlangan terim mavsumi yana majburiy mehnatga asoslanayotganiga doir xabarlar mavjud.
Xalqaro mehnat masalasi bo'yicha huquq himoyachilarini aralashtirmoqchi bo'lsa, ular bizni xavotir qiladi. Masalan, Jizzax regionida kimlar bor?
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonda har yili 2.5 milliondan oshiq aholi ishtirokida terib olinayotgan paxtaning asosiy xaridori hukumat. Bu qoida bu yil ham o'zgarmagan. Fermer paxtani yetishtirib beradi. Hosilni yig'ib olish hukumat zimmasida. Hozirgacha hukumat bu vazifani aholini, korxona va tashkilotlar ishchilarini terimga majburiy safarbar qilish bilan bajarib kelgan. Bu yilgi terim mavsumi esa bundan mustasno bo'lishi aytilmoqda. Har holda Toshkentda matbuot anjumani o'tkazgan Mehnat vaziri o'rinbosari Nodir Yoqubov ham, terim uchun bevosita mas'ul bo'lgan viloyat hokimlari ham shu haqda bayonot berishmoqda. Avvalroq shaxsan prezident Mirziyoyevning o'zi bu yilgi paxta mavsumiga budjet tashkilotlari xodimlari olib chiqilmasligi haqida ko'rsatma bergan edi. Bu yilgi paxta terimi boshlanishi munosabati bilan o'tkazilgan Toshkentdagi matbuot anjumanida esa xalqaro mehnat tashkilotining O'zbekistondagi bosh maslahatchisi Jonas Astrup ham qatnashgan. Uning ma'lum qilishicha, bu yilgi paxta mavsumini xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan jalb qilingan 400 nafar mutaxassis monitoring qilib boradi. O'tgan haftadan boshlangan paxta kampaniyasi esa allaqachon korxona tashkilot ishchilarini majburiy mehnatga safarbar qilish bilan boshlangani qayd qilinmoqda. Matbuotda joylardagi hokimliklar korxona tashkilotlarga paxta terimi uchun xodimlar ajratishga ko'rsatma berayotgani, paxta terimiga o'z xohishi bilan chiqishga doir arizalar yozdirib olinayotgani ma'lum qilinmoqda. Ayrim nashrlar esa ijtimoiy yordamga muhtoj oilalar ham mahalla qo'mitalari tomonidan paxta termaga chiqishga majburlanayotgani haqida yozishmoqda. Toshkentdagi matbuot anjumani haqida xabar bergan gazeta o'z nashriga ko'ra, bu yilgi terim kampaniyasi monitoringida inson huquqlari tashkilotlaridan ham vakillar qatnashishadi. Mahalliy huquq mehnatchilaridan biri Ziyoviddin Razoqovning aytishicha, paxta mavsumini kuzatish jarayoniga qaysi huquq mehnatchilari qatnashishi noma'lum, ammo u kabi mustaqil huquq mehnatchilarini jalb etilishi ehtimoli yiroq.
Olganda O'zbekiston bu agrarni respublika. Agrarni respublikaning har bir viloyatda albatta paxta bor. O'sha paxtaga bu yilgi o'sha xalqaro mehnat masalasi bo'yicha huquq mehnatchilarini aralashtirmoqchi bo'lsa, ular bizni xavotir qiladi. Masalan, Jizzax regionida kimlar bor? O'zining hududi bo'yicha mana shunaqa yig'ilishlar bo'ldi, o'sha yig'ilishlarda shunaqa deyildi degan xabarlardan bizni xavotir qiladi. Lekin biz bundan bexabarmiz. Na o'sha qo'mita raislari xabar berishdi, na bundan xabar yo'q. Mana bu yilgi 2019-yil paxta terim kampaniyasida xalqaro mehnat masalasida huquq mehnatchilari monitoringida qatnashadi degan xabarni sizdan eshitdim. Fuqarolar jamiyatini o'rganish institutsiyasi borku, o'shalardan vakil oladi, bo'ldi u xalqaro huquq mehnatchilarini yaqinlashtirmaydi.
Deydi u. Razoqovga ko'ra, bu yilgi paxta kampaniyasi nisbatan kechroq boshlanmoqda. Ammo hasharchilar uchun dalada shipollar, yotoq joylari hozirlangan, jumladan u yashayotgan Jizzax viloyatida ham.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan kolonnalardan xabarim bor. Masalan, olaylik o'sha byudjet, ta'limga oid bo'lgan byudjet tashkilotida ishlayotgan xodimlardan hozircha hech qanaqan hali yo'q, bizga kelib, qo'qishi bilan chiqish yoki bo'lmasa chiqmasi bo'yicha umuman na targ'ibot, na tashviqot ishlari olib borilayotgan joyi yo'q. Hamma ta'limga oid ishi bilan mukammal shug'ullanyapti, lekin boshqa tashkilotlar bo'yicha hali biron bir to'liq ma'lumotga ega emasmiz. Bizda unaqa hali massiviy paxtaga qaratilgan joyi yo'q. Jizzaxda hali massiviy terimga jalb qilingan joyi yo'q. Endi agar massiviy terimga jalb qilinsa, albatta biz bundan baxabar bo'lamiz. Qani bu yilgi Prezidentimiz tomonidan majburiy mehnatga jalb qilinmaslik degan qabul qilgan qarorlarning ijrosi qay darajada ta'minlanyapti yoki qanday e'tibor qaratilgan o'sha bo'yicha ozgina albatta ko'ramiz, urinib ko'ramiz, shug'ullanib ko'ramiz. Lekin o'sha paxta terimga keladigan ishchi xodimlarga avvalgidagidek oldindan joy, sharoit, muhitlar yaratilgan. Ularga nima desam, o'sha paxta terimchi keladigan bo'lsa yoki bir xillar uzoq joydan keladigan yoki keladigan bo'lsa, o'sha eski qurilgan shiyponlarga sharoitlar yaratib qo'ygan, yotoq, qotoq degandek. Endi bu yilgisini mana endi kompaniya o'zi boshlansa, yana ko'ramiz, xudo xolasa.
O'zbekiston paxta xom ashyosi yetishtirish bo'yicha dunyodagi yetakchi davlatlardan biri. Shu bilan bir qatorda O'zbekiston zamonaviy qullikning bir turi sifatida e'tirof qilingan majburiy mehnat qo'llanilishida ham yetakchi o'rinlarni band etib keladi. Mamlakatda har yili paxta mavsumiga 2,5 million aholi jalb qilinadi. Turli korxona, budjet tashkilotlari vakillari bo'lgan bu terimchilarning hukumat bosimi ostida paxta dalasiga olib chiqilishi huquq mehnatchilari xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan ham tanqid qilib kelinayotgan edi. So'nggi yillardan esa bu vaziyat o'zgardi. O'zbekiston xalqaro mehnat tashkiloti bilan majburiy mehnat bo'yicha hamkorlikni yo'lga qo'ydi. O'qituvchilar, shifokorlarni ommaviy terimga olib chiqilishiga chek qo'yildi. Hukumat paxta terimi uchun berilayotgan haq miqdorini ko'tardi. Paxta aholining ixtiyoriy yordami evaziga terib olinishini ta'kidlamoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Saudiya Arabistonining Aramco neft kompaniyasi ma'lumotiga ko'ra, ikki inshootga uyushtirilgan dron hujumlari ortidan bir kunda 5.7 million barrel neft qazib chiqarish to'xtab qolgan. Agar bu uzilish davom etsa, dunyo bo'ylab yoqilg'i narxlari oshib ketishi mumkin. Hujum uchun mas'uliyatni Yamandagi Houthi isyonchilari o'z bo'yniga oldi, ammo Washington to'g'ridan-to'g'ri Eronni ayblamoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Yamandagi Houthi isyonchilarining aytishicha Saudiya Arabistonining Aramco kompaniyasiga qarashli neft koni va zavodiga hujum qilish uchun 10 dron ishga solingan. Saudiya mudofaa tizimidagi zaifliklardan foydalanib dronlarimizni yasadik. Saudiya va Amirlik mudofaa tizimlari hatto dronlarimizni payqay olmadi. Endi ularning havo sarhadlari biz uchun ochiq dedi Houthilar yetakchisi Muhammad al-Buhayti. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo dronlar Yamandan kelgani haqidagi da'volarni rad etib, hujum uchun Eronni aybladi. Prezident Donald Trump Twitter orqali bu hujumga munosib javob berilishini, saudiyaliklardan so'nggi xulosani kutayotganini aytdi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy voqeaga Tehronning aloqadorligini rad etdi. Amerikaliklar Suriya, Yaman va mintaqaning boshqa hududlarida muammo yaratayotganini tan olish o'rniga mintaqaning boshqa davlatlarini va Yamanning jasur jangchilarini ayblashda davom etmoqda, dedi Ruhoniy. Eron himoyasidagi Houthilar 2015-yil Yaman prezidenti hokimiyatdan ag'darilgandan beri Saudiya yetakchiligidagi koalitsiyaga qarshi kurashib kelmoqda. Eron proksi jangarilar va terrorchi guruhlarga homiylik qiladi. Yamanda Houthilarga qurol yetkazib beradi. Eron kiber hujumlar bilan ham shug'ullanadi, dedi Pompeo. Saudiya rasmiylariga ko'ra 14-sentyabrda yuz bergan hujumda hech kim o'lmagan, lekin neft ishlab chiqarish to'xtatilgan. Energiya vaziri Abdulaziz bin Salmonning aytishicha, ishlab chiqarishdagi kamomad mamlakatning zaxira omboridagi neft hisobiga to'ldiriladi. Agar saudiylar ishlab chiqarishni tezda qayta tiklay olmasa, dunyo bo'ylab benzin narxlari oshib ketishi mumkin. Bu hujum Nyu-Yorkda BMT bosh assambleyasi yig'ini boshlanishiga bir necha kun qolganda sodir bo'ldi. Behzod Muhammadi, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Shu hafta Nyu-Yorkda BMT bosh assambleyasining 74-chi yillik sessiyasi boshlanmoqda. Yirik xalqaro anjuman arafasida AQShning BMTdagi yangi elchisi ishga kirishdi. 57 yashar Kelly Knightcraft so'nggi 10 yilda bu lavozimga ketma-ket tayinlangan 4-chi ayol diplomatdir. Kelly Kraft o'tgan hafta ishonch yorliqlarini BMT bosh kotibi Antonio Guterresga topshirib, yangi lavozimdagi faoliyatini xavfsizlik kengashidagi majlis bilan boshladi. Yangi hamkasblar olqishlaridan so'ng Kraft 3 rezolyutsiya bo'yicha ovoz berdi. Yangi elchi erkinlik, demokratiya va inson huquqlari masalalarini himoya qilishga zo'r berishini aytdi. In a world marked by humanitar inqiroz va geosiyosiy to'qnashuvlarga cho'mgan dunyoda Amerikaning yetakchiligi muhim bo'lib, uni ta'minlashga harakat qilaman. Amerika qadriyatlari va manfaatlarini mudofaa qilaman. Do'stlarimiz va ittifoqchilarimizni qo'llab-quvvatlayman. Kambag'al va zaiflarni himoya qilaman. Inson qadri va hurmati uchun kurashayotgan fidoiylar bilan ishlayman, dedi Kraft. Kentucky shtatida tug'ilgan sobiq tadbirkor Kelly Kraftning milliarder turmush o'rtog'i Joe Kraft ko'mir ishlab chiqaruvchi yirik kompaniyani boshqaradi. Juftlik Respublikachilar partiyasiga ko'p xayriya qilib turadi. 2016-yil prezident saylovlarida Trump saylov shtabiga 1 million dollar o'tkazgan. Kelly Kraft 2 yil oldin Kanadaga elchi sifatida tayinlangan edi. AQSh, Kanada va Meksika o'rtasidagi yangi savdo shartnomasi bo'yicha muzokaralar uning elchilik davriga to'g'ri keldi. Fevral oxirida prezident Tramp uning nomzodini BMTda yangi yildan beri bo'sh turgan elchilik lavozimiga ko'rsatgan. Senatdagi demokratlar Kraftning tashqi siyosat bobida tajribasi oz deb e'tiroz bildirganiga qaramay, 31 iyul kuni uning nomzodi kichik farq bilan tasdiqlandi.
So, Madam Ambassador, let me be frank.
Elchi xonim, bunday murakkab va qiyin vazifani ado etish uchun sizda yetarlicha malaka bor deb o'ylamayman. Tarixan AQShning BMTdagi elchilari jiddiy rahbarlik tajribasiga ega bo'lgan yoki tashqi siyosatda uzoq ishlagan, dedi demokrat senator Bob Menendez. Kanadadagi elchiligi paytida 608 ish kunining yarmidan ko'pida Kelly Kraftning elchixonada ko'rinmaganini ham qonunchilar elakdan o'tkazdi. BMT faoliyatini yaqindan kuzatib kelayotgan tahlilchi Richard Govanning aytishicha, Kraft bosh assambleya sessiyasida ikkinchi darajali rol o'ynaydi.
Her job is to make sure.
Uning ishi prezidentning sessiyadagi ishtiroki yaxshi o'tishini ta'minlash. Bu anjumanda elchi qizg'in diplomatik faoliyat bilan shug'ullanmaydi. Ammo sessiya yakunlanishi bilangina oldingi qatorga chiqib, xavfsizlik kengashining boshqa a'zolari hamda BMTdagi muhim diplomatlar bilan aloqalarni o'rnatishga kirishadi deb o'ylayman, deydi Govan. Bosh assambleya majlisining bu yilgi muhim vazifalaridan biri iqlim o'zgarishi. Kraftning turmush o'rtog'i ko'mir sanoati bilan shug'ullanishini hisobga olganda, yangi elchining iqlim o'zgarishi bo'yicha qanday pozitsiyani egallashi ko'plarga qiziq. AQShning BMTdagi sobiq elchisi Nikki Heyli 9 oy avval ishdan ketgan edi. Heyli Vazirlar Mahkamasining a'zosi bo'lgan elchi Kraft esa mahkamaga kiritilmadi. Tahlilchilar nazarida AQSh tashqi siyosatini belgilashda Kraftning roli Heyliga qaraganda cheklanganroq bo'ladi. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu 17 sentyabrda bo'ladigan parlament saylovlarida g'alaba qozonsa, Yordan daryosining g'arbiy sohilida falastinliklarga tegishli hududlarning 3dan 1ini Isroilga qo'shib olishini aytdi. G'arbiy sohilning yahudiy aholisi uning bu bayonotini olqishlar bilan kutib oldi. Netanyahuning rejasi falastinliklar tanqidiga uchradi. Xalqaro hamjamiyat esa bunday qarorning noqonuniy ekanini aytmoqda. Yordan vodiysining yahudiy aholisi hududning Isroil boshqaruviga o'tish ehtimolidan xursand.
I was excited. I didn't sleep at night.
Tuni bilan uxlamadim. Bu yerda 1983-yildan beri yashayman. Ko'chib kelganimizda 23 yoshda edim, deydi Yordan vodiysi mintaqaviy kengashi hokimi David Elhayni. Netanyahu bosh vazirlikka qayta saylansa, Yordan daryosi va O'lik dengizning shimoliy qismini Isroilga qo'shib olishga va'da berdi. Biroq Isroil rahbari avval AQSh prezidenti Donald Trampning Yaqin Sharq tinchlik rejasi e'lon qilinishini kutmoqchi. Vodiyda yashovchi ba'zi falastinliklar nazarida hudud allaqachon Isroilga qo'shib olingan. Bu yerda yahudiylarning bir nechta posyolkasi bor. Ular bizni hududdan siqib chiqarmoqchi, deydi arablardan biri. Isroilda tinchlik uchun tashviqot olib borayotgan bir tashkilot faolining aytishicha, arablarning xavotirida jon bor, chunki bu holatni hozir falastinliklar bo'lajak davlatining poytaxti deb biluvchi Sharqiy Quddusda ham ko'rish mumkin. Hukumatimiz uylar turgan joylarni tekislamoqda. Har yili Sharqiy Quddusda 200 ga yaqin uy buzilmoqda. Tramp prezidentlikka kelganidan beri vaziyat yomonlashgan. Isroilning hozirgi siyosati shuki, hukumat falastinliklarni Quddusda qoldirgisi yo'q, faqat yerlarini olib qo'ymoqchi xolos, deydi Hagit Ofran. Tramp eng boshidan Netanyahuni qo'llab-quvvatlab kelgan. Ayrim falastinliklar taxminicha AQSh rahbari bosh vazirning ikki hududni qo'shib olish rejasini tasdiqlab bo'lgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropa Ittifoqi va Arab davlatlari anneksiya rejasini noqonuniy deb, mintaqada tinchlikni o'rnatish umidlarini so'ndiradi, deydi.
We have to do everything we can do.
Buning oldini olish uchun barchamiz bor imkoniyatlarni ishga solishimiz kerak. Arab Ligasi, Yevropa Ittifoqi, Islomiy hamkorlik tashkiloti, butun jahon hamjamiyati. Bu xalqaro qonunchilikka zid harakatdir. Bu haqda baralla aytishimiz kerak. Qonun buzilsa chora ko'riladi, dedi Lyuksemburg tashqi ishlar vaziri Jan Asselborn. Netanyahuning rejasi Falastin davlatini yaratish umidlarini ham chippakka chiqaradi. Muxtoriyat rahbarlari shu hafta boshlanayotgan BMT bosh assambleyasi sessiyasida Netanyahu tartibga chaqirilishiga umid qilmoqda.
Amerika ovozi Kongressga bir yil oldin saylangan ikki qonunchi. Kaliforniya shtatidan demokrat Keyti Porter va Minnesota shtatidan respublikachi Pit Stober faoliyatini yaqindan kuzatmoqda. Ular yuzlashayotgan muammolar va yutuqlari haqida maxsus hujjatli film ishlamoqda. Yillar oldin AQSh Kongressida ish boshlagan qonunchilar poytaxtga oilasi bilan ko'chib kelishardi. Biroq hozir bunday emas. Pit Stoberning oilasi, 4 farzandi Minnesotada qolgan. Qonunchining o'zi Vashingtonda. Kongressmen Stober sobiq politsiyachi, professional xokkey o'yinchisi ham bo'lgan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova.
Well, if you think of Lake Superior, Lake Superior is our heritage.
Pit Stober Minnesota shtatida, ko'l bo'yida joylashgan Duluth port shahrida yashaydi.
Dam olganda shu yerlarga kelaman, ov qilaman, baliq tutaman, xokkey o'ynayman, o'smirligim shu bilan o'tgan.
Uning hayoti rafiqasi Jody bilan suhbatdan so'ng o'zgarib ketdi. 2 yil oldin, balki undan ham ko'proqdir kongressga saylanish haqida gaplashgan edik.
Washingtonga borib, bayram kongressmenlar bilan uchrashishga, qonunchilik haqida ma'lumot olishga qaror qildik. Kongressda ishlab turib, otalik vazifasini ko'ngildagidek bajarishning iloji bormi deya qiziqdik.
Kongressmenning rafiqasi Minnesotadagi harbiy havo kuchlari qo'mondonligida rahbarlik lavozimida ishlagan birinchi ayol. Bolamga maxsus e'tibor kerak, shuning uchun nafaqaga chiqdim. 4 farzandning tarbiyasi asosan ona zimmasida. Odatda kongressga yangi saylangan erkak qonunchilar oilasida shu ahvol.
Farzandlarim rafiqam bilan o'z uyimizda bo'lsa, ko'nglim xotirjam. Washingtonda chalg'imay ishlay olaman. Vazifalarimni bajarishim uchun sharoit bor.
In Superior National Forest. You know what that is, right?
Prezident Trampning tashrifi Pit Stoberga odatda demokratlarga ovoz beradigan okrugni respublikachilar qo'liga o'tkazishga yordam berdi. Tramp qonchilikka qo'yilgan cheklovlarni bekor qilishga va'da bergan edi. Bu esa Stoberning qonchilik sanoati tarafdori imijini kuchaytirdi.
Birgalikda Shimoliy Minnesotaning iqtisodiy qudratini oshiramiz.
Jimmy Lavrian va Brady Stader Duluth yangiliklari minbari muxbirlari.
Trump cheklovlarni tugatishga va'da berib, bu siyosatni qo'llab-quvvatlab chiqdi. Bu hol Trump tarafdorlariga Pit Stober Trumpning odami ekanini ko'rsatdi va saylov kampaniyasida unga bo'lgan ishonchni kuchaytirdi.
Stoberning keyingi saylovdagi vazifasi okrugni respublikachilar qo'lida saqlab qolish. Bu yo'lda u politsiyadagi tajribasiga tayanmoqchi.
Xizmat chog'ida ko'chada ekansiz, har xil odamlar bilan muloqot chog'ida ham jabrlanuvchi, ham gumondor bilan aloqa, ishonch o'rnata bilishingiz kerak. Kongressda ham aynan aloqa va ishonchga erishmoqchiman.
Washingtonda faoliyat yuritayotgan Stober uyini qumsaganida xokkey bilan ovunadi. U professional xokkey jamoasida qisqa vaqt o'ynagan. Hozir esa qonunchilar jamoasida yorqin o'yinchi. Aynan o'sha odamlar uni Kapitoliyga yaqinlashishiga hissa qo'shgan.
Jamoa bo'lib ishlash, intizom, mehnatkashlik, harakatchanlik nafaqat muz ustida, hayotda ham kerak.
Pit Stober kim o'zi?
Bolalarim uchun otaman, rafiqam uchun turmush o'rtoq, aniqrog'i Pit. Lekin kongressmen degan nomga ko'nikishim kerak.
Pit Stober Respublikachilar partiyasidan. Washingtonda ish boshlashidan oldin politsiyachi bo'lgan. U kongressga Minnesotaning 660 ming saylovchidan iborat okrugidan saylangan. Bu yerdagilar ham mamlakat bo'ylab muhokamada bo'lgan muammolarga yechim kutyapti. Masalan, immigratsiya. Stober saylangan okrugda har 10 odamdan 9-tasi oq tanlilar. Boshqa hududlardan ancha yuqori. Okrug asosan qishloqlardan iborat.
Ishchi olishga qiynalamiz. Ispanzovon muhojirlar biz uchun muhim. Immigratsiya tizimini tuzatish kerak. Hozirgisi cho'loq tizim.
Duluth shahrida ishsizlik 4% ga ham bormaydi. Miller muhojir ishchilarga tayanadi. Pit Stober o'z partiyasining immigratsiyaga qarshi siyosatini quvvatlaydi, lekin saylovchilar ehtiyojini ham hisobga olishi kerak.
Migratsiya qonuniy bo'lishi tarafdoriman. Amerika qonuniy immigratsiya asosida qurilgan. Muhojirlar davlat ravnaqiga hissa qo'shadi.
Kongressmen Stober Arizona-Meksika chegarasiga borib ahvolni ko'rib keldi.
Noqonuniy migratsiya aynan shu yerda sodir bo'lyapti. Daryoning u tomoni 23-24 metr narida Meksika davlati.
Stoberning okrugi chegaradan 3200 km uzoqda, ko'l bo'yida. Ochiq maydonlar, o'rmonlar, fermalar, konlar bor bu yerda. Yangimiz konini ochish rejada. Stober Kongressga taqdim etgan birinchi qonun loyihasida aynan shu loyiha tilga olinadi. Eski po'lat zavodi ham ishga tushiriladi. Polimet kompaniyasiga ko'ra, mis konini ochish mingga yaqin odamlarni ish bilan ta'minlaydi. Ammo yashil maydonlarni konchilik uchun qo'llash bahsli masala.
Loyiha atrof-muhit bilan bog'liq federal standartlarga javob beradi. Shtat tabiati o'rmonlariga ziyon qilmasdan misni qazib olamiz.
Biroq ko'l atrofida Chippewa hindular qabilasi yashaydi. Kevin Dupi qabila boshlig'i.
Qariyb 500 yillik hovuzni asrab qolish, toza saqlash haqida o'ylashimiz kerak. Mahalliy hindular yerining, ayniqsa Ojibwe qabilasiga tegishli joylarni kamida yana 7 avlodga yetkazish kerak. Hovuz suvining tozaligi nafaqat mahalliy hindular uchun, barcha amerikaliklar uchun muhim.
Pitt Stober taklif qilayotgan qonun loyihasi hozir ko'rib chiqilmoqda. Vakillar palatasida ovozga qo'yilishi mumkin. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Jumping on a trampoline, flipping in the air. I never land, just float there. As I'm looking up, suddenly the sky erupts. Flames alert the trees, spread to fallen leaves. Now they're right upon me. Wait. Having dreams, splashing in the summer stream, tripping, I fall in. I wanted it to happen. My body turns to ice, crushing weight of paradise. Solid block of gold, lying in the cold. I feel
This program has come to you from the Voice of America, Washington.